Hyvää huomenta Yle Puheen kuuntelijat. Mä oon teidän vieraananne tänään. Mun nimi on Samu Haber. Mä oon 38-vuotias erittäin nuori muusikon alku Helsingistä. Oon siirtynyt pitkälle kaupallisilta radiokanavilta kuluttamaan Yle Puhetta ja kertokoon se minusta kaiken oleellisen. Hyvää huomenta.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin kello 9-10.
Vihdoinkin minulla on vieras, joka esittelee itseään niin, että hän mainitsee Yle Puhetta ja kulutustottumuksiaan.
Tämä on myyntimies viimeisen päälle.
Myyntimies Samu Haber, tervetuloa Ali Showhun.
Kiitos.
38V.
Mä en näytä päivääkään yli 50-vuotiaalta.
Eikö sä et oikeasti näytä 38-vuotiaalta?
No, näkisit. No.
Näkisit sut aamulla.
Mä oon ihan sanattomaksi. Niin. Sanattomaksi meen tästä, mutta ei näin aamusta tämmösiä.
Tuossa juuri ennen kuin aloitimme lähetystä, niin mainitsit merisään.
Kyllä.
Sulla on joku fiksaatio siihen.
Siihen on fiksaatio. Se on jotenkin semmoinen Yle Puheella, Yle Suomessa, Yle näillä niinku trad-kanavilla, niin siellä on paljon semmoisia niinku jalkapallokierros ja muuta, mitkä kesämökiltä ja purjehdusreissuilta isän kanssa, ne on jäänyt tonne jonnekin tosi syvälle DNAhan. Mä väitän, että jos mä saan lapsia, niin niiden lapsien lapset vielä, ne jotenkin, niillä tulee semmoista hyvän olon hormonia kehoon, kun merisäätä luetaan. Ja mun yksi elämäni kohokohti on ollut se, kun mä sain kerran lukea merisään ja toivoin, että isä olisi silloin ollut purjehtimassa, mutta se ei silloin sitten ollut niin vastaanottimen äärellä, mutta nyt mä tiedän, että se on siellä jossain lähempänä Ahvenanmaata menossa.
Keksitäänkö merisää nyt tähän hätään?
Voitaisiin kyllä keksiä merisää. Ei tarvitse kyllä kovin kauan miettiä, kun ikkunasta katsoo, että mitäköhän siellä meren päällä se tunnelma
just nyt on. Porkkalaniemessä tänään vesi on 2 astetta.
Bogashär 6, lounaistuuli 4, Haber ei ota enempää snapsia illalla, jaksaa aamulla lähteä purjehtimaan.
Kiva, kun pääsen aloittaa aamuni tällä tavalla ja kiva, kun säkin oot siinä kotona kuuntelemassa tätä tai työpaikalla tai lomalla, ihan missä olet. Nauti tästä päivästä. Nimittäin Samu Haber on täällä minun vieraaneni ja Instagramin ja Yle Puheen Facebook-sivulla on kohta puolin mun ja Samun kuva. Ja se oli hieno. Vähän semmoinen, eikö se ollut hieno?
Kyllä.
Mun mielestä se oli myöskin hieno. Se oli vähän semmoinen, siis teemaltaan tällä ajatuksena oli se, että Samu on tällainen yksin Saksassa pahan musiikkibisneksen kourista.
Ja sä olit se paha musiikkibisnes.
Ja mä olin se paha musiikkibisnes, kyllä.
Nyt on luovaa.
Nyt on tosi luovaa. Käykää sieltä katsomassa Home Alone-tyyppinen kuva sieltä musta ja Samusta.
Hyvä, että sä alustit, koska tuossa olisi voinut jäädä epäselväksi, kumpi on se pahis meistä.
Me ollaan niin samannäköisiä.
Kyllä.
Erityisesti kun mulla oli perukki päässä, mä ajattelin, että wow, täältäkö se tuntuu, kun on hyvän näköinen.
Ilmeisesti.
Niin. Yksi sellainen asia, mitä mä oon halunnut kysyä sulta pitkään. Mä tiedän, että tämä saattaa kuulostaa hieman omituiset kysymykset, mutta eikö sua ärsytä välissä, että sä oot noin hyvän näköinen?
No mä en ole kyllä yhtään hyvän näköinen. Varmaan jos olisin kovin hyvän näköinen, niin sitten saattaisi, ei se kyllä ikinä varmaan ärsyttäisi. En mä tiedä, voisiko niin kuin liika varallisuus tai liika ulkonäkö tai liika menestys tai muu ärsyttää, mutta ei ole ollut kyllä mitään ongelmaa tähän päivään mennessä.
No, sen tiedä, koska
mä haluaisin tommosen parran kuin sulla. Toi olisi niin hieno.
Niin, siis tämä on niin kuin, tää voidaan vaan vetää sitä irti.
Niin, mä haluaisin siis löytää sen sieltä.
Sieltä.
Bauhausista.
Bauhausista. Itse asiassa tämä taitaa olla ihan suomalaista. Me ei tollaisia saksalaisia tuotteita ihan kooraudasta hain.
Okei, kyllä, niin nyt pitää suosia taloutta.
Kotimaan taloutta. Tämä, minkä takia mä kysyin sulta, että eikö sä ärsytä, että on hyvän näköinen, johtuu vain ainoastaan siitä, koska eilen kun juttelin tämän meidän tuotantoporukan kanssa tästä, että sä oot tulossa tänne, niin 4 naispuolista Yle Puheen työntekijää pyysi minulta lupaa tulla tuohon studion toiselle puolelle, missä on tämä lasi, ja katsella, kun me puhumme täällä.
On jotenkin tosi, mutta tästä täytyy ehkä mun mielestä niin kuin taas nyt ymmärtää se, kuinka hieno organisaatio, esimerkiksi Universal Music ja meidän managementti Co-Music Management, miten hienoa tämmöistä niin kuin propagandatyötä ne tekee, että tässä on niin kuin, esimerkiksi itänaapurin koneisto on niin kuin aivan lastentarhataso, jos musta on saatu luotua jonkun tyyppinen ulkonäkö. Kiitos vaan Jarkko ja Petri ja muut.
No, siinä senkin rumilus. Turhaa sä edes oot täällä.
Onneksi täällä on valot pois.
Onneksi täällä on valot pois. Me ei tarvitse kumpikaan nähdä toisiamme ilmeet. Mutta Samu, puhutaan lyhyesti siitä, mikä on johtanut tähän. Eli mennään siihen sun ihan... Tässä mulla lukee näin, että 16-vuotias poika, akustinen kitara, kaveri ja firmakeikat. Sitten kasvoi mies, bändi ja lavat. Samu Haber, mistä kaikki sai alkunsa?
Kyllä kaikki sai alkunsa kuitenkin Kake Randelinista joskus siellä niin kuin 80-luvun ihan ensimmäisinä hetkinä. Kop, 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 avaa rakas. Siellä jossain Sysmän mökillä mummoja, varsinkin vaari ja sitten äiti niitä mulle soitteli ja suomalainen iskelmä jotenkin meni todella todella syvälle mun sydämeen. Kaikki Katri Helenat, Kirkat, ne jotenkin niin kuin jotain tapahtui. Ja mä muistan pienenä Tuokkosessa, asuttiin Espoossa, niin Tuokkosen vanhassa kodissa, niin mä muistan tehneeni ekan biisin, ehkä joskus 5-6-vuotiaana. Ja se oli semmoinen, mitä mä hyräilin mielessäni tosi paljon. Ja sit tuli semmoinen olo, kun mä olin tehnyt semmoisen jonkun melodian, mitä mä lauloin. Se oli jostain rakkaudesta johonkin Essiin varmasti, niin kuin kaikki laulut maailmassa on rakkaudesta johonkin. Niin sit tuli semmoinen olo ja jotenkin mä en ikinä unohda sitä fiilistä. Mä makasin selälläni mun sängyssä joskus unettomana. Varmaan siihen aikaan mä en saanut vasta kuin 9:30 illalla unta. Nykyään se menee sitten 3-4, mutta... Biisin teko oli jotenkin, että siitä tuli se melodian keksiminen ja miettiminen, siitä tuli hyvä mieli. Sitten mulla on ollut niin kuin suuri etuoikeus tehdä musiikkia ja oppia näiltä hienoilta ihmisiltä, niin kuin kaikilta bändikavereilta, mutta Jan Hoenthal varsinkin, mestari Trubadurin poika, joka aikanaan sitten mun kanssa perusti Sunrisein, kun me oltiin 16-vuotiaita, päästiin paljon keikkailemaan muuta ja sitten tietysti nykyiset ihan huikeat bändikaverit, huikeat muusikot ja kaikki tuottajat, Immoset, Backlundit, muut. Jolta on saanut oppia. Sitten jotenkin tästä on kehkeytynyt semmoinen niin kuin juttu, mitä saa sitten tehdä enemmänkin. Ja kivaa on.
16-vuotiaana te olette aloittanut tämän, niin että sä oot 38-vuotias. 22 vuotta.
Jeesus.
Se on aika pitkä aika. Menikö se oikein muuten 22? Joo. Tuli hetki, kun sanoin, apua, pitkä matikka.
Ja mulla tulee kohta 25-vuotias taiteilijajuhla.
Niin, taiteilijajuhla. Minkälainen kierto olisi luvassa, jos se olisi 20... Järjestäisikö semmoisen 25-vuotias Samu Haber, taiteilija... Kävisit kaikki pienet firmat, missä aikoinaan soititte.
Ehkä mä muutaman niistä jostain tuommoisesta niin kuin sähköyhtiön pikkujouluista tai jotain, jotkut ne hautajaiset, niin. Missä oltiin. Niitä ei tietysti uudelleen viitti, mutta en tiedä. Mun mielestä ehkä niin kuin on kivempaa luoda uutta ja mennä aina niin kuin eteenpäin ja tietysti niin kuin vaalia niitä kauniita, hienoja muistoja, mitä on. Mutta mä en ehkä ole sitä sukupolvea, joka tekee näitä juhlakiertueita. Siis mä oon ihan varma, että tämä niinku koneisto ympärillä sitten haluaa jotenkin tietysti näitä aina käyttää, mutta meillä tässä bändin niinku 10-vuotisbileet oli pari vuotta sitten, niin silloin tehtiin aika paljon kaikkia juttuja fanien kanssa ja muuta, mutta ehkä nämä tämmöiset niinku taiteilijajuhlat, ne kuulostaa ehkä vähän jo liian Kake Randelinilta, kaikella hyvällä Kakelle.
Mutta siis se on pitkä aika, 25 vuotta. Jos susta ei olisi tullut, niinku, jos tämä sun musiikkiura ei olisi lähtenyt liikkeelle, niin mikä susta olisi tullut?
No mustaan oli tulossa kovaa vauhtia. Mä olin tuolla IT-pörssiyhtiöissä ja duunissa siinä 2000-luvun alussa. Palasin Suomeen tuolta kierroksiltani ja kauppakorkeaseen kovasti olin niin kuin, en mä sinne oikeasti halunnut, mutta se oli jotenkin tuntui semmoiselta niin kuin fiksulta niin kuin suunnalta. Ja se oli ihan hassua. Mä olin Markkinointiliiton tuolla niin kuin porukoissa, mun niin kuin hallituksessakin peräti silloin tosi junnuna ja pidin tuolla luentoja ja muita Finlandia-talolla ja niin kuin erilaisissa seminaareissa ja muissa. Mä niin kuin tykkään esiintymisestä. Mun mielestä taas niin kuin tämmönen niin kuin uuden ajan, ei se nyt enää uuden ajan bisnes, niin kuin digitaalibisnes on kiinnostavaa ja vähän ehkä semmoisessa jotenkin nykyäänkin mukana ja tietysti seuraan kovasti. Mä luulen, että mä olisin tehnyt jotain tämmöistä niin kuin suhteellisen pienen yksikön, vähän niin kuin bändi plus organisaatio, 20-30 hengen jossain pikkufirmassa, niin mä olisin ollut semmoinen niin kuin pomosta kolmas jätkä, joka niin kuin touhuu paljon ja sitten luo ja visio ja muuta. Mut kyllä
eli ei yrittäjä, ei itse se kaveri, joka on perustanut sen yritykseen, eikä se, joka on tullut heti toisena firmaan töihin, vaan nimenomaan se tyyppi, joka on palkattu viemään sitä yritystä eteenpäin.
Ehkä niin. Mä luulen, että mulla ei ehkä visio. Mulla on ollut muutama startup-yhtiö ihan ulkomaillakin ja esimerkiksi tämä legendaarinen Mobile to Net, mikä oli tuolla Espanjassa. tarjosi näitä mobiilipalveluita, niin kyllä mä silloinkin tartsin. Nykyinen Huom, huoneistomarkkinoinnin toimitusjohtaja Jussi Karppinen oli silloin meidän kovin visionääri. Mä olin siinä ehkä enemmän semmoista niin kuin pelle, joka nauratti niitä mainostoimistoja ja sijoittajia, jotka sitten sijoitti siihen meidän firmaan ja muuta. Mutta ehkä sitten tämmöisessä musahommassa niin riittää sitten jopa mun näkemykset välillä.
Sä oot kova myyntimies ja Sunrise Avenuehän silloin ei aikoinaan oikeastaan kelvannut levyyhtiölle, mutta nyt kelpaa. Eikö se oikein?
Kyllä se näin on, joo.
Nyt
ei maistunut.
Niin, joskus aikoinaan ei maistunut. Millainen myyntipuhe vaati sen, että Sunrise Avenue nousi tälle tasolle?
No se vaati tosi monta myyntipuhetta. Ensinnäkin se vaati tosi paljon musiikkia, mikä oli meidän mielestä tosi hyvää. Että jos se niinku tuote on huono, niin sitähän on ihan sama, miten sitä myyt. Että se on vähän niin kuin lomaosake. Että sitten se ei alkaa niinku pitkää asiakassuhdetta. Usein ei sitten semmoisesta saa, jos se niinku ilmenee huonoksi se niinku lopputuote. Mutta ei se oikeastaan niinku kaikessa myymisessä, jos tuote on hyvä, niin ihan sama kaava yleensä pätee, että niin paljon kun kontaktoit asiakkaita, niin paljon sä loppujen lopuksi sitä kauppaa sitten teet. Mm. Sunrise Avenue tässä tapauksessa niin tarvittiin 102 asiakaskäyntiä, itse asiassa kontaktejahan varmaan oli yli 100 käyntiä, että sieltä löytyy sitten se asiakas, joka tavallaan mielsi tämän tuotteen omakseen ja oli valmis siihen sijoittamaan. Kiitos vielä Anne Laaksonen siitä, että uskalsit sainata tämmöisen keski-ikäisten miesten epäuskottava rock-pop-yhtye, mutta se on niin kuin mielettömän hienoa aikaa. Jätkät istui tuolla jossain Opel Astrassa Universal Musicin parkkipaikalla ja piteli peukkuja pystyssä ja sitten mä tulin sieltä aina pettynyt ilmen naamalla ovesta ulos. Et ei nyt ihan vielä, mutta hei nyt ei muuta kuin pökköä pesää, let's go, let's go, let's go. Ja se oli jotenkin tosi hauskaa ja mun mielestä sitten sitä makeammalta se maistui. Kun sitä niin kuin monta vuotta joutui kaupata sitä asiaa, aina tuli keskisormea, aina niin kuin oikein, en viitti sanoa sitä V-llä alkavaa sanaa tätä miten niin kuin tähän asiaan suhtauduttiin hyvin usein ja tuntui erittäin makealta.
Mm. Me puhuttiin tuossa, mulla oli siis vieraana, taisi olla mun toinen vieras Niina Lahtinen. Tämä on kuitenkin ensimmäisten viikkojen vieraana ja se lähetys on kuunneltavissa Yle Areenassa, yle.fi kautta Areena, Alishown alla löytyy Niina Lahtisen keskustelu. Ja Niinan kanssa juteltiin nimenomaan tästä hetkestä juuri ennen onnistumista, koska sehän on yleensä se hetki, jolloin eniten haluaa luovuttaa.
Se riippuu vähän.
Mm.
Niin, se on niin kuin tavallaan sen kultamitalistin ja sitten sen niin kuin hopea pronssi, varsinkin neljännen sijan kaveri, niin se suurin ero on siinä, että sä pystyt perustelemaan itsellesi, että no ei tämä nyt ehkä siksi tuu menemään, koska sä olet hirveän paljon syitä, mutta kuka rutistaa sen vikan, kuin Valtteri Bottas viime sunnuntaina, vaikka Mersu oli niin paljon nopeampi, niin se pysyi kannassa kiinni. Tai toisaalta Mersusta meni siitä ohi, mutta anyways. Mutta ei mun mielestä niin kuin, ei mun koskaan käynyt mielessä. Mä olisin antanut sille kyllä vielä niin kuin toisetkin 5 vuotta aikaa.
Mm. Mut myyminen, se on tärkeää. Vaikuttaa vähän siltä, että sulla on sitä veressä, sä oot tehnyt vähän kaiken näköistä, niin millainen myyntimies sä koet, että sä oot?
No tietysti niin kuin kaikessa suhteessa ihminenhän kehittyy, toivottavasti mieskin kehittyy, kasvaa, että sitähän niin kuin oppii tekemällä sitä myyntiä ja alkuvuosina silloin joskus 15-vuotiaana, kun mä oon mennyt puhelinmyyjäksi myymään mummoille Gloria-lehteen. Oli muuten ihan paras kesäduuni. Siitä sai oikeasti tosi hyvin rahaa, provikka liksa, ihan parasta, 3-4 tuntia päivässä duunia. Ja juttelet mummoille ummet ja lammet ja mummot tilaa lehtiä ja sit sä lähdet kavereiden kanssa. Eihän nyt tietysti baariin siinä jässä menty, kun ei ollut ikää siihen, mutta eli oikeasti mentiin. Ja se oli semmoista niin kuin pelkkää höpötystä ja niin kuin vouhotusta ja sitten ehkä se vouhotus on nyt vähän jäänyt sitten poispäin, mutta myynnistähän kuitenkin on sitä itsensä myyntiä aina se vähintään puolet. Että jos ei se mummo siinä Gloria-lehden kampanjassa tai sitten se levyyhtiön äijä osta minua tyyppinä, niin se on ihan sama minkälaisen Billie Jeanin tai Living on a Prayerin mä siitä levylautaiselta paan sille soimaan, jos se tykkää musta.
Jos se tykkää susta, niin se on just näin.
Se on just näin.
Myyntimiehessä mun mielestä tärkein asia. Tärkein asia, mitä myyntimiesten, mä oon itse tehnyt sitä myyntityötä aika paljon myöskin, mutta ainoa juttu, mihin mä aina keskityisin alussa oli se, että as long as he likes me.
Juu, just näin.
As long as they like me.
kaikki nämä muut tämmöiset attitude, belief, commitment, tämmöiset, niin ne voi niinku tavallaan unohtaa. Että jos se ostaa sut, niin sitten se ostaa sulta mitä vaan.
Sitten se ostaa sinulta mitä vaan, se on juuri näin. Eilen puhuttiin myös Riku Rantalan kanssa tällaisesta ajatuksesta, että on olemassa kuitenkin, Riku ja nämä tekee myöskin kansainvälistä uraa, niillä on tietty tuote. Ja teillä on myöskin tietty tuote. Mutta mitä paljon sä koet, että tämä kaupallistaminen on vaikuttanut Sunrise Avenueen?
No siinä tokalevyn kohdalla kävi pieni kompastus, että se on se klassinen paska tokalevy, mikä pitää jokaisen tehdä. Et ne on tehnyt Bon Jovi ja kaikki muutkin on tehnyt sen niinku huonon. Tai ei tokalevy välttämättä, vaan sen breikkauslevyn jälkeinen levy, niin se on vaikea. Ja siinä totta kai menee itsellä vähän pasmat sekaisin, että mitäs nyt, toihan pitää toistaa toi menestys. Ja siinä menee organisaation levyyhtiöllä, muin menee paskat housuun. Hyvin luonnollista ja mun mielestä jopa niin kuin sympaattista, että niin kuin kyykätään. Mestaruuskrapula, hyvin tyypillinen, siitä puhutaan aina. Silloin me annettiin niin kuin liikaa köyttä, annettiin levyyhtiöiden ja näiden muiden valita ja tehdä päätöksiä meidän puolesta. Ja sitten se niin kuin tiimi vaihtuikin ja niin kuin mä muistin vielä kolmannella levyllä vielä Hollywood Hills-kappaletta, kun esittelin tuolla Lontoossa ja Kölnissä, niin ei ole mitään saumaa. Ja vielä videokuvauksissa, kun mä olin saanut siis, mä taistelin sen ykkössinkuksen biisin, niin meidän managerille Mikko Saukkoselle tuli levyyhtiön edustaja, että sanoi, että tästä ei ikinä tule hittiä tästä biisistä. Ja se on meidän kuitenkin isoin hitti, ja se on sen biisi, mikä tavallaan sitten niin kuin jatkoi meidän uraa, koska meidän taival olisi päättynyt siihen ilman sitä biisiä. Se oli hieno huomata, että varmaan oli vaan hirveä tsäkää, mutta kuitenkin se, että taiteilijan pitää itse tavallaan pitää päänsä sen taiteen suhteen. Ja sitten nämä on tämmöisen enemmän niin kuin turbobuusteja, nämä levyyhtiöt ja muut. Että jos ne osaisi tehdä musaa, sori ihan hirveästi vaan taas sinne universaalin suuntaan, mutta jos ne osaisi sitä sisältöä oikeasti tehdä ja miettiä, tai niin kuin ymmärtäisivät sitä enemmän kuin se taiteilija itse, niin ne tuskin olisi siellä toimistossa duunissa.
Hyvä pointti. Sä sanoit, että jos ei esimerkiksi Hollywood Hills olisi tullut, niin se olisi ollut vähän niin kuin teidän... Se olisi sanottu ollut Taipaleen päätös.
Mä en ole sanakaan tässä muodosta jatkanut niin. Itse ihan rehellisesti. Ei olisi kiinnostanut tarpeeksi.
Mitä sä olisit tehnyt? Niin kuin jos sanotaan näin, että okei, Hollywood Hills tuli ja te pääsitte jatkamaan. Mitä jos sitä seuraava ei tule? Mitä sitten tapahtuu?
No nyt ei ole taas, no siis mä olisin tehnyt ihan törkeän konkurssin silloin. Että mä olisin varmaan tuolla niin kuin aika, mulla oli siis niin kuin todella isot taloudelliset rasitteet päällä johtuen sitten nimenomaan siitä huonosta kakkoslevystä ja meillä oli kaiken maailman oikeudenkäyntejä ja muita ja niin kuin levyyhtiön vaihdoksia ja managerisotkuja. Siis ihan perus read the book. niin kuin kaikilla se näköjään menee. Et nyt on ehkä sitten vähän mukavampaa. Taas tässä on pari onnistunutta albumia peräkkäin ja niin kuin ollaan opittu ehkä vähän, että Bäkkärille ei tarvii niitä punaisia kameleita ja muuta. Osataan niin kuin fiksusti hoitaa myös sitä ehkä tätä business, niin kuin business controllerin hommaa ja muuta. Ja, en tiedä, mutta mä en usko, että sitä olisi niin kuin näin jatkanut ilman sitä. Että se olisi, silloin olisi niin kuin tuki loppunut tavallaan noilta niin kuin kanssapelaajilta ja varmaan sitten tuommoista olisi vähän vaikuttanut siihen sosiaaliseen tavallaan meidän niin kuin omaankin porukkaan, koska silloin siinä nousukiidossa, niin siinähän aika monen veljeys tietysti yleensä niin kuin vallitsee ja sitten yleensä, jos on niin kuin, tavallaan niin kuin nyörit menee kireemmälle ja kireemmälle, niin kaikkien mielestähän se niin kuin just omalta, no ihan täällä, eikö nämä tänäänkin jotkut AKT-jätkät ole taas lakossa, että näinhän se menee. Niin kuin vaikea tämmöistä solidaarisuutta löytää, mutta hyvä, että meni näin ja tarinathan on sen takia hyviä, että niissä on niitä ylä- ja alamäkiä, mutta onneksi nyt näin päin sitten pudottiin.
Instagramissa Yle Puheen Facebook-sivulla on tällä hetkellä mun ja Samun kuva. Käy siellä tykkäämässä sitä. Jaa se kavereilles. Jaa se kavereilles. Ei se ole paha. Jaat vaan se kavereilles. Ja, tykkää myöskin sekä Instassa että Facebookissa Yle Puheesta, koska sitä kautta sä pystyt saamaan kaikista meidän vieraista kuvia. Pääset vähän niin kuin kärrylle, mitä täällä Yle Puheella tapahtuu. Koska Yle Puhe on semmoinen kanava, ystävät hyvät, missä käy tällä hetkellä varmasti eniten vieraita kuin missään muulla radiokanavalla. Käykää siellä. Shoutboxisyle.fi/puhe. Käy siellä kommentoimassa, otan sieltä kohta puolin muutaman kommentti.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Super.
Shoutboxiin tulee kysymys Samu sinulle, että mikä inspiroi Hollywood Hills-biisin syntyä?
No se oli aika hieno, niin kuin mä sanoin äsken, niin se oli semmoinen vedenjakajatilanne meillä, että oli se huono kakkoslevy, tai se ei ole huono missään nimessä, siellä on hyviä biisejä, mutta niin kuin heikommin menestynyt kakkoslevy. Ja sitten Uli Mykke-niminen kaveri tuolta Kölnistä sanoi, että lähde Losiin kirjoittamaan biisejä maailman kovimpien kirjoittajien kanssa. Se ei sanonut, että tämä on nyt teidän viimeinen mahis, mutta niin kuin et siinä son, you better mennä. Do it. Nyt on, niin kuin, nyt on tekopaikka, että sulla on tämä yksi rangaistuslaukaus jäljellä. Ja mä olin siellä sitten 4 viikkoa, kirjoitin Pinkin, Bon Jovin, Avril Lavignin, kaiken maailman näiden niin kuin country-jäbiä ja muiden kanssa. Kirjoitin biisejä, ihan niin kuin kivaa kamaa, silleen mahtava reissu yksin Losissa. Hukkasin puhelimen ekana iltani, kukaan sanoi mun edes kiinni Suomesta. Ja en ollut ihan vakuuttunut, että se nyt olisi.
Mitä sä tarkoitat, että sä kirjoitit Bon Jovin ja Pinkin ja näiden kanssa? Siis vaan
ei kun niiden tiimien tavallaan, ne tiimit, jotka joo, siellä joo, niin kuin, joo, esimerkiksi niin. Bon Jovi oli ollut edellisenä päivänä Matrix-studiolla siellä studion välissä ja oli hienoa mennä soittaa akustista silleen, että se oli mikkisetappi, niin että Ritchie Sambora, joka niin. Silloin oli siinä orkesterissa vielä, tyhmä John, niin että se oli ollut siinä niin kuin samalla sohvalla soittamassa. Jotenkin mun sormista tuli heti nopeammat, se meni niin. Sivujuonne. Sitten viimeisenä iltana, mä en tiedä muistaaks kukaan, mutta silloin oli tämä tulivuori Islannissa, joka purskutteli sitä laavaa ja lentokoneet ei sit päässytkään lentämään. Mutta mä luulin, että mä olisin lähdössä siis himaan seuraavana aamuna. Mä olin aivan rätti. Mä olin tehnyt siis musaa, mutta sitten totta kai iltaisin yrittänyt nauttia Los Angelesin yöelämästä täysin rinnoin. Sitten mä istuin mun hotellihuoneen parvekkeella silleen niin kuin muutaman Heineken jälkeen ja katoin niitä niin kuin Hollywoodin kukkuloita, mitkä siinä tähtien loisteessa kimalteli ja samat kukkulat, millä on se kuuluisa kyltti. Ja mä sanoin vaan siis ääneen itselleni, että bye bye Hollywood Hills. Ja sitten mulla oli kitarat ja kaikki jo pakattu ja sitten jotenkin mun rupesi niinku soimaan semmoinen, tuli semmoinen fiilis, että mä haluan nyt soittaa, jotain tapahtui sisällä. Ja sitten mä siinä tein semmoisen biisin, minkä nimi oli Hollywood Hills. Se oli pikkasen erilainen vielä siinä kohtaa ja äänitin sen iPhonein, minkä mä olin ostanut sieltä uuden puhelimeen ja en mä ajatellut asiaa sen, että tulin Suomeen ja sit mä rupesin perkaamaan niitä biisejä ja kaikkia, mitä sieltä oli tullut ja tutustuin uuteen tuottajamieheen Jukka Immoseen, erittäin hienoon ihmiseen ja soittelin sille mun biisejä. Sit mä soitin sieltä mun puhelimestakin, että tämmönen mulla on. Mä en viitti sanoa tässä niinku, tää on kaiken ikäisiä kuulin, mitä Jukka sanoi, mutta Jukka oli kovin vakuuttunut siitä. Mä itsekin sitä ajaa, mutta tää on aika tämmönen tavallinen renkutus. Ja se on hauska, me äänitettiin se hetki jostakin syystä, kun mä soitin sitä Jukalle akustisekin, että sillä on semmoista niinku bye bye, no tästä tulee sitten semmoista niinku di-di-di-di, tähän tulee sitten kaikki rumoista, tämmöisiä juttuja, ja se on niinku äänitetty se, kun mä presentoin sen Jukalle. Se on tosi hauskaa. Välillä sattuu tolle, että yrittää viikkotolkulla tehdä niinku hyviä biisejä, ehkä silleen vähän hitti mielessä ja muuta, ja sit sä oot niinku pelkät bokserit jalassa 28 astetta yöllä, sirkat sirittää, ja sitten se vaan niin kuin loksahti.
Sitten se tulee. Tuo on mielenkiintoista, koska Mariska, joka oli tässä myöskin mun vieraana tuossa vähän aikaa sitten, ja Samuli Putro, ja jotka myöskin kirjoittavat paljon biisejä, huikeita biisejä, niin molemmat sanoi itse saman tyyppistä, että se yleensä lähtee vaan jostain sanasta tai jostain lauseesta tai jostain näkymästä. Että se vaan niin kuin laukaisee pääsisäisesti jotain. Mutta ei sitä ikinä tiedä, että et sillä hetkellä se tapahtuu.
Ei, mutta tunnetta pitää osata seurata. Että se kyllä niin kun, oikeastaan niin kun kaksi tapaa on niin kun löytää hyviä, inspiroivia biisijuttuja. Toinen on tuommoinen niin kun outo hetki. Meillä on semmoinen kappale kuin I Don't Dance, mikä oli sitten kakkossinkku Hollywood Hillsin jälkeen, joka on myös ihan tosi hyvin pärjännyt biisi, niin sen mä oon tehnyt oikeasti Sveitsissä hiihtohississä yksin. Se on tosi kuumottavaa, koska jos otat puhelimen povitaskusta siellä tuivertaa tuiskut ja lumisateet, jos sä purotat sen puhelimen sinne alas, sä et ikinä löydä sitä. Ei. Ja sit mä niinku lauloin sitä kertsiä siellä yksin siellä hiihtohississä. Jotenkin se vaan se melodia tuli siinä mieleen. Toinen on siis nämä oudot tilanteet, missä vaan tulee joku fiilis melodia päähän. Toinen on siis tosi makea, mitä Suomessa tehdään ihan liian vähän, on nämä co-write-tilanteet. Että laitetaan niin kuin 2 tai 3 toisilleen mahdollisesti ihan vierasta ihmistä samaan studioon tekemään biisejä. Mä olin just tekemässä Kurt Nielsenin kanssa, joka on siis tämä World Idol-voittaja. Olin Oslossa 2 päivää tekemässä biisejä. Oli hieno, mulla oli aika paha vatsatauti jostain syystä, niin silleen, että sulla on ihan psyyke ihan sekaisin ja sitten se on hauska tilanne, tutustaa moi, Kurt, Samu, sitten oli joku Nick Jenkeistä, joka oli siinä semmoinen niin kuin studioäänittäjätyyppi. Ja se niin kuin tavallaan se uroskoirat haistelee toisiaan, sitten sä esität siinä jotain idiksiäs ja muita. Sitten tulee semmoinen tosi epämukava tilanne tavallaan, mutta siitä yleensä syntyy jotain semmoista vähän rikkinäistä ja hyvää. Siinkin tuli itse asiassa tosi hyvä biisi. Mä tykkään tehdä noita co-writeja siis tosi tosi paljon. Mm. Ihan silleen tutustuu uusiin ihmisiin, kuulee uusia tarinoita. Mutta jos sä menet niinku samojen jätkien kanssa joka kerta tekemään musaa tai yksin rusennat sillä samalla akustisella kitaralla, niin mistä sä siinä inspiroidut?
Ei siinä, joo, koska mä itse haen aika paljon inspiraatiota, mä itse pyrin tekemään. Mun työhän perustuu siihen myöskin samalla tavalla kuin muusikoidenkin siihen uudistumiseen. Millä tavalla pystyy uudistumaan? Mun pitää kirjoittaa jatkuvasti uusia juttuja, uusia vitsejä, uusia hauskaa juttuja. Niin mua kiinnostaa tosi paljon se, että mistä se inspiraatio tulee, mistä se pulppuaa. Ja
epämukavuusalue, pelkästään se. Joo. Se on niin kuin oudot tilanteet. Siis tähän ei ole, jos tähän olisi joku kaava, niin sen tietää, mutta niin kuin haastaa ihan perkeleesti vaan itteensä. Ihan niin kuin menee alasti seisomaan hotellitornin katolle. Ali the talk show ja rupeaa sieltä miettimään ja haasteet ja tämmöiset niin kuin isot riskit ja sitten ne niin kuin oudot tilanteet. Sä meet niin kuin, ne norjalaiset puhuu tosi outoa englantia, ne on tosi outoa, siellä on ihmeellinen meininki muutenkin, se on hauskaa.
Mm. Joo, toi on siis, se on hauskaa ja samalla semmoinen tosi semmoinen pelottava fiilis.
On.
Kun ei oikeastaan tiedä vaan, että mitä siitä tulee.
Niin ajattelen, mutta pahimmillaan, vaikka co-write-tilanteessa voi käydä niin, että siitä tuli paska biisi. No kyllä biisin pystyy tekemään, että laulaa sitä tällä lalaa tai tekee joku kivan melodian. Tai jossain vaikka stand-up-puolella, niin se tulee paska vitsi. No mitä sitten? Mm. Ainakin kokeili, tässä voit aina takaisin palata sitten sinne sun omaan komiikkakirjoituskoppiin.
Mutta ehkä se on se, että mä en tiedä, itselläni tulee aina se fiilis, että jos mä alan miettimään jotain asiaa, ja jos se ei vaan mun mielestä ole tarpeeksi hyvä, niin sit mä hyvin herkästi vaan heitän sen menemään.
Mm.
Et mä en niinku edes pyrikään jatkojalostamaan sitä mihinkään suuntaan.
Mutta se jää tonne sun jonnekin aivorunkoon. Mm. Siinä on ollut joku aihio ja ehkä sä käytät siitä osan kahden vuoden päästä siinä sun jossain tulevassa jutussa tai muuta. Et mun mielestä kaikki tommonen luominen ja koheltaminen on aina hyväksi, jos sä luoja. Mä oon siis tämmönen, Jesus, olisimme luojia. Luova tyyppi oot.
Joo. Sanoin tavannut Samu Haber siis mun vieraana tänä aamuna seuraavaksi puhutaan hieman Saksasta musiikkialan erilaisuudesta Suomessa ja Saksassa ja puhutaan tähteydestä ja puhutaan siitä, että miten sä oot tullut viime viikonloppuna katsomassa formuloita ja me ei.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
Musiikkimaailma, se on rankkaa. Ja
se on tosi kauheaa.
Silloin kun onnistuu, se ei ole.
Niin.
Tai oikeastaan silloin kun onnistuu ja tulee se eka levy ja sitten tulee se toka levy, mikä ei lähekään. Sitten joutuu menemään losiin kirjoittaa 4 viikkoa. Bon Jovi-tyyppien kanssa silleen biisejä.
Älä
onhan
nyt
se
oikeasti.
Nyt rankkaa.
On se raskasta.
Onhan se raskasta. On ihanaa. Koko ajan. Mutta pitääkö tämä muuten paikkaansa, että ennen kuin te ehditte julkaista yhtäkään kappaletta, niin teillä oli levydiili siis Saksan Emin kanssa, mutta Suomen Emille ne ei halunnut teitä.
Ei, Suomen Emiltä silloin sanottiin ihan aika tylytkin sanat jopa sinne Saksaan, että älkää sainatko näitä.
Miksi?
Koska tämä ei koskaan tule toimimaan. Se on aika erikoinen. En osaa.
Niin kuin mihin se perustuu, niin kuin se mitä mä haluaisin ymmärtää, on, mihin se perustuu tämä levymaailman, tai niin kuin levyyhtiöiden maailma. Et miten mä tiedän se, että siellä on taustalla tiettyjä, nehän tekee niin sanottuja, miksi sitä kutsutaan, siis screeningiä, eli soitetaan biisi tai näytetään bändi tietylle kohdeyleisölle ja sitten jos
niin,
ne tykkää siitä.
Niin. No toi on kaikki ihan. Toi on ihan täyttä paskaa kaikki. Musta on ihan kiva, että ne testaa biisejä. Ehkä radiosoittoa varten toi, niin kuin toi. Mä voisin tästä puhua tosi pitkään, mutta kuitenkin niin kuin todellisuudessa se kappale tai se musiikkivideo tai muu, niin se ei ole ihan koko se totuus, että tuleeko se menestymään. Siinä on aina tsägää tosi iso osa. Sitten siinä on tämmöistä niin kuin ilmiötä, hypeä ja muuta. Ei meidän musiikki ole niin kuin niin hyvää pelkkänä musiikkina, että sen noin paljon pitäisi myydä tai soida. Siinä on jotain muuta. Siellä on jotain niin kuin asioitaan oikeassa lokeroissa. Me ollaan ehkä sopivan vääränlaisia esittämään tuommoista musiikkia. Me ei olla mitenkään rock-uskottavia ja bla bla. Mutta niin kuin, en tiedä minkä takia sitten. Sehän on vähän tämmöinen niin kuin height lampaanruhon ympärillä tilanne, kun tulee joku uusi tämmöinen soft engine tyyppinen vaikka niin kuin erittäin kiinnostava bändi ja mä olin jotenkin ihan sata varma, että joku sen sainaa heti, koska siinä on tosi paljon hyvää energiaa niissä pojissa. Mutta ne myös hassusti dissailee toisilleen sitä, että ei tää varmaan, niin kuin, se on semmoista jännää kaupankäyntiä ja kyllähän niitäkin myös välillä hirvittää, että ei saatana, jos me tätä ei sainata, mutta siitä tuleekin tosi iso, niin miltä mä nyt sitten näytän? Että kyllähän mä oon joutunut kohtaamaan melkein lähes kaikki suomalaiset levypomot niiltä ajoilta sieltä 7 vuoden takaa, jotka niinku oikeasti, niinku, anteeksi mä käytän tätä sanoa, ne niinku vittuili mulle joka kerta, onks tää kertsi, out of my life, ei ikinä tuu menee. Ja niinku, onhan se ikävä sit heidän kohdata mua. 2 viikkoa sit viimeksi tuli ravintola Sirkuksessa, kun olin katsomassa keikkaa, niin tuli pyytää anteeksi, hän oli kerännyt 8 vuotta rohkeutta. Mä sanoin, että eihän tässä ole mitään, että meillä menee ihan hyvin ja teillä menee. Ei tässä, se oli teidän silloinen, hei kaikki on kaikille hienosti.
Mutta tässä on, mun mielestä se on hienoa vaan, että sä oot pystynyt antamaan heille anteeksi.
No mutta miksi mä en antaisi heille anteeksi? Mehän saadaan tuolla soittaa täällä ja tuolla ja kaikkialla elämä menee hienosti ja mut ei hyviä juttuja kuulukaan tulla helposti.
Lipottelet sä heidän päälle rahaa, kun lähet aina tälleen vaan, että hei, joo, tätä olisi voinut olla teidän. Enkä kulikoita. Ihan seteleitä vaan.
Joo.
Ja vielä vähän repit, ne revit niitä ihan pikkasen, niitä ei voi laittaa mikään
automaatti.
Niin ihan vaan pikkasen, että niitä ei voi laittaa automaattiin.
Mä jotenkin, silloin me tehtiin semmoinen kampanja kundien kanssa 2006. Jokainen kaupunki, mihin me Euroopassa mentiin sinä vuonna, niin me lähdettiin tuonne Suomen Warnerille postikortti sieltä. Ja mä en tiedä, mistä tämä niinku tulee, mutta oltiin me sitten niinku Venäjällä, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Ruotsissa, ihan missä vaan, niin aina oli siis postikortti, missä oli sen kyseisen kaupungin kuva, ja sitten siellä luki vaan, että terveisiä tältä Espanjasta toivoo Illu ja Yrpä. Ja ne oli siis Warner Musicin väelle, koska siellä mä kävin eniten meitä tarjoamassa, vissiin 7 kertaa eikä kelvannut. Että kyllä me silloin vähän haistateltiin, mutta totta kai sitten aikanaan sitä niin kuin tajuu, että tässä on niin kuin ihan hyvin asia. Turhaan nyt kiusataan niitä.
Mutta Saksaan sinä olet kelvannut, se on nähty. Sä soitat siellä isoja areenoita, isoja festivaaleja, teet siellä paljon hyvää. Miten sä tuot sun suomalaisuutta esiin siellä Saksassa? Tuleeko se esiin?
No kyllähän mun nimi on siellä Der Finne, eli suomalainen on niin kuin se juttu. Ja tosi mielellään, siis se on jotenkin sitä moni niin kuin häpeä. Mä huomaan, että siellä on niin kuin monet skandibändit esimerkiksi Euroopan markkinoilla. Ja niin kuin mielellään puhun silleen, so the next song's gonna be like this story about. Pitää niin kuin silleen, mun mielestä ihan kylmästi puhuva, ei nyt suomi-aksentilla, mutta se on semmoinen niin kuin erikoinen kulma. Se on se, mikä niin kuin meidät erottaa Nickelbackista ja Bon Jovista ja muista näistä epäuskottavista tämmöistä niin kuin pumpoista. Me tullaan Suomesta. Siinä on heti niin kuin jotain uutta kulmaa ja miksi mä en sitä korostaisi?
Tuo on tosi mielenkiintoinen, koska nimittäin Riku Rantala sanoi tismalleen saman asian eilen, kun hän oli täällä, kun puhuttiin tästä asiasta. Niin hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun Madventures tehtiin tämä englanninkielinen versio, niin suurin osa näistä yhtiöistä, tai siis yhtiöt, jotka rahoitti tätä, niin he oli sitä mieltä, että heidän englanninkielen käyttö pitäisi olla erilaista.
Ei,
ja heidän niin mielestään ihan se oli sitä, että ei, kun tämä on just se juttu.
Toi on siis niin kuin ensimmäinen moga, mikä aloitteleva bändi tekee. Mm. Että ne opettelee suomalaisena bändinä laulamaan joko britti-englannilla, vähän riippuu missä genressä ollaan, kun ne luulee, että se kuuluu olla niin. Tai sitten sillä todella niin kuin nololla jenkki-englannilla. Ja kuvitelkaa, miltä se kuulostaa sen ulkomailla. Sieltä tuo niin kuin, oh, you bloody bastard. Kaikki on opeteltu ja se on niin noloa, varsinkin taiteessa, mitä myös mainstream-musiikki, tämmöinen niin kuin massakohderyhmän musiikki on. Sen pitäisi olla aitoa, vaikka se olisi kuin kaupallista, niin ei saisi opetella. Se on heti vähemmän kiinnostavaa, jos siinä niin kuin apinoidaan jotain. Se on yhtä coolia, kun joku tulee niin kuin Romaniasta vetää sellaista niin kuin euroteknoa, jos lauletaan, pannaan mimmi, jolla on fuck me bootsit päällä ja tosi pienet tommoset jotkut latexhousut, ja sit se on niin kuin, ne on siellä Romaniassa kattuneet, että tälleen tää kuuluu tehdä. Tai sit joku tommonen niin kuin Pakistanin jääkiekkojoukko, että tulee tänne perustanut PIFK, ne tulee Suomeen näyttää, että mekin pelataan tälleen niin kuin voimakasta lätkää. Helvetin huono vertaus muuten.
Ruotsissa on somalialla mikä se on, jääpallojoukko?
Niin on.
Niin, siis
tyylikästä.
Se on tyylikästä.
Mutta me ehkä mentiin ihan hiukkasen kaostosta
ihan
niinku aiheesta, mutta mut kuitenkin, niin mun mielestä suomalaisuutta maailmalla kannattaa korostaa ihan niinku missä tahansa. Että mennään sitten niinku jostain koneyhtiön tai hissiyhtiö koneen edustajista. Siellä on niin kuin paljon tämmöistä luottamusta tuovaa juttua, suomalaiset on kunnon jätkiä. Ja sitten ihan pelkästään niin kuin haastatteluissa, missä tahansa maassa, missä mennään, kun tulee puhe Suomesta, niin ainakin jotain juteltavaa. Ne kysyy niin kuin formulakuskeista, ne kysyy, että oikeasti ootteko siellä aina kaikki ihan kännissä ja onko siellä aina kylmää ja pimeätä. Hei, emme ole siellä aina kännissä ja siellä ei ole kylmää pimeää. Kesällä voi sanoa, että itse asiassa siellä on paljon valosampaa kuin täällä missään tällä hetkellä, paitsi ei kyllä tänään.
No, ei, tänään ei ole kyllä valosaa, ainakaan täällä Pasilassa. No Pasilassa ei yleensä
käy. Ainoa, mikä ehkä skidisti osuu aina tuonne niin kylkyyden väliin, on se Kaurismäki-juttu. Ja kaikki kunnia nyt Kaurismäelle, mutta se, että ne saattaisi jopa näyttää, että onko niin Helsingissä tällaista.
Se et, on.
No ei kyllä yhtään ole. Et, onko se niin, että siellä ei ikinä kukaan puhu kenellekään? No, kyllä me välillä saatetaan vaihtaa ihan sanoja.
Mutta siis kyllä sä voit ihan hyvin kohdata Kaurismäen niin siis elokuvia ihan tosielämässä. Ei tarvi edes lähteä kovinkaan kauas, sä voit mennä. Sä voit kohdata oikeasti siis semmoisen tilanteen, josta voit olla sieltä, että okei, nyt mä ymmärrän.
Mutta mun itsetunto suomalaisena ei vielä kestä sitä, että meitä rinnastetaan siihen niin kuin Kaurismäkeen ja siihen, että me niin kuin koko ajan ryypätään tuolla ojassa.
Niin. Mutta sä mainitsit muutaman ennakkoluulon, että onko täällä pimeätä, oletteko aina kännissä ja Kaurismäen. Mitä muita ennakkoluuloja suomalaisista on ollut? Mikä on ollut semmoinen mielenkiintoisin? Sä oot silleen, että hetkinen, mä en edes tiennyt, että tuollaista ennakkoluuloa on olemassa meistä.
No yksi mielenkiintoinen ennakkoluulo tietysti on tämmöinen niin kuin niin yleistys on se, että miksi te teette niin helvetin hyvää musaa. Teillä on koko ajan niin kuin huikeita bändejä. Nythän meillä on aika menestyviä säveltäjiä. Sitä on totta kai aina tuo klasaripuolella ollut aina jatsareissa ja muissa, mutta myös tällä niin kuin massakohderyhmäpuolella on Brunilaa ja muita, jotka tulee niin kuin mesoa. Että mitä te siellä oikein, kuinka te olette noin luovia ja fiksuja? Sehän on hieno semmoinen hyvä kysymys. Voisinkin noin pitää pitkän puheenvuoron tästä. Mutta se on hienoa. Siellä on tehnyt hienon duunin. Himit ja Nightwishit ja Rasmukset ja Apokalyptikat ja kaikki muut värttinät tuossa vuosien varrella. Ja mehän ollaan vaan siis yksi näistä, jotka on siinä niin kuin peräaallossa mennyt sitten perässä.
Niin, mutta taas ehkä heillä on ollut niin kuin paljon kohdennetumpi. No Him ehkä nyt ei niinkään, mutta
siis no ei se Rasmuskaan ihan mikään autotallibändi, eikä Nightwishkaan nyt varsinaisesti.
Ei, mutta siis siellä on paljon enemmän sellaista, niin kuin siellä on ollut jo valmis tällainen kohde.
Kyllä.
Eli mä uskon, että kuitenkin Sunrise Avenue, niin te olette tehnyt ehkä eri tavalla sen, että se on lähtenyt ihan niinku siitä poppipuolella niinku ihan suoraan ja Saksasta ihan suoraan vaan. Että
jos sä katsot Apokalyptikaan, niin eihän tuommoista ollut maailmassa olemassa koko
joo,
asia.
Joo, mutta sitä mä just tarkoitan.
Ehkä se meni enemmän metalli niin ja sinne niinku niin tummien vaatteiden musiikkiin, mutta ei, mä en olisi ilman Ville Valoa ja Lauri Ylöstä ja Tuomas Holopaista ja näitä herroja, niin en ajaisi sillä autolla, millä ajan.
Millä
toki
ajan?
Mä ajan mustalla autolla, mutta se niinku pitää niinku se on niin kuin, tavallaan, toki se omakin projekti pitää olla niin kuin, hyvä ja siinä pitää olla imua ja muuta, mutta ilman näitä jätkiä niin ei me oltaisi koskaan täältä mihinkään päästy.
Se on ihan totta. Aina pitää muistaa, että ketkä on avannut. Ja nehän avaa vieläkin ovia.
Kaikki.
Ei ole, niin, se ei ole millään tavalla loppunut. Siis nehän vieläkin tekee kovaa duunia, Villet ja kumppanit. Mutta jos vertaat Suomen ja Saksan eroja, niin te et ole paljonkaan tehnyt Suomessa, ainakaan viime aikoina, mutta jos vertaat sitä Suomea ja Saksan niin kuin bändielämää, niin millaista mitä se kiertueelämä esimerkiksi eroaa?
No kyllä se eroaa aika paljon. Sieltä pitäisi tuoda tosi paljon asioita tänne suomalaiseen keikkakulttuuriin. Teille ikinä keikka-ala 9 jälkeen. Festari on tietysti kesällä on eri juttu, että sit jos sä headlinaat, niin se voi olla myöhemmin, mutta 9 alkaa keikat. Siellä on siellä puuttuu tämä niin ryyppykulttuuri sillä tavalla siitä niin kuin on sitten areena tai klubi tai ihan mikä tahansa muu. Homma toimii aina, siellä on aina turvallisuus kunnossa, siellä jengi tuu niin kuin kännissä pistää käsilaukkuja siihen lavan reunalle ja niin kuin tökkiä sun mikkistään. Se on jotenkin se niin kuin toimi, itse asiassa niin kuin valitan, mutta meillä oikeastaan kaikkialla muualla, en missään muualla maailmassa kokenut vastaavaa kulttuuri. Se on muuttumassa Suomessa tosi hyvään suuntaan, täällä on hienoja pioneereja, Jay Karjalaisia ja muita ja Tavastia ja Merimaat, jotka niin kuin pikkuhiljaa sitä muuttaa. Ja siellä on ehkä muutenkin sitten niin kuin lämpäribändin asemassa, kun ollaan paljon soitettu ja meillä on sitten lämpäribändejä, niin se yleisö tulee yleensä katsoa ihan sen ekankin bändin ja muun, että erilaista. Mutta sitten taas täällä on ehkä sellainen sympaattinen suomalais, ei nyt Kaurismäki, mutta siis hyvä meininki täälläkin. Että kyllä se niin kuin soittaminen aina on joka paikassa kivaa, mutta vähän se on organisoidumpaa ja se on niin kuin vähemmän sitä hotellin aulassa soittamista tai siellä jossain niin kuin tilassa, mikä ei ole tarkoitettu soittohommiin. Että jokaisessa pienemmässäkin Saksan Hyvinkäällä tai Itävallan Forssassa on niin kuin pikkuklubi, vähän isompi klubi, ja sitten siellä on joku se futisareena, mikä on sitten kesällä, jos on isommat karkelot. Se on meillä vähän vielä täällä puuttu, mutta se on, kehitys on ollut valtava tässä 10 vuodessa Suomessakin.
Kerrotko meille, minkälainen on Itävallan Forssa?
Itävallan Forssa on just ollut Itävallan Forssas keikalla tota, perjantaina, niin siellä on semmoisia tirolilaisia, tai Styria on se niin kuin maakunta, missä Itävallan Forssa on. Siellä on semmoisia tirolilaistaloja, ne on kauniita, semmoisia niin kuin harjakattoisia, 3-4-kerroksisia taloja ja tota, tietysti niin kuin maan muoto, siellä on korkeita vuoria ja lumihuippuja, mutta voi olla silti lämmintä, paljon eläimiä. Ja tota, kaikki naiset kulkee semmoisessa dirndel-asussa, eli semmoinen, missä niinku sidotaan tästä tissien välistä niinku, semmoinen mekko, semmoinen niinku itävaltalais-Oktoberfest-mekko. Sitten siellä on hirveä jotenkin lepposaa, niin kuin Forssassakin.
Siis toi ei kuulosta yhtään Forssalta kyllä nyt. Mä ajattelin, että se niinku Itävallan Forssa olisi ollut niinku lähelle sitä samaa, että siellä on tietysti se sama HK-tehdas löytyy sieltä. Ja
Forssassa on kaunis, se Finlaysonin vanha, missä on arvopaperi. Se on itse todella kaunista, ja musta Forssa on todella aliarvosta. Lyhyen matkan päässä Helsingistä. Ostakaa hyvät ihmiset asuntoja ja tontteja Forssasta ja perustakaa sinne liiketoimia.
PS Samu Haber on just saanut Eurolas Forssasta monta tonttia.
Älä nyt.
Ei mennä siihen. En mä tiedä, ootko saanut? Voi olla, en tiedä. Mutta millaiset fanit on siellä? No, me puhuttiin tuossa lyhyesti.
Aina kun mennään ulkomaille, ihan missä tahansa, niin juttelin eilen siis ton Mando Diao-yhtyeen, joku toisessa päivänä, vitsi menee päivät sekaisin, niin tota, ne puhuu sitä, että on niin ihanaa käydä Suomessa keikalla, kun heitä kohdellaan kansainvälisenä bändinä. Ovat muuten tulossa Ruisrockiin, kannattaa mennä tsiikaan, tosi hyvä show, Mando Diao. I Wanna Dance With Somebody, ihan yksi parhaita hittejä viime vuosikymmeneltä. Niin tota, aina kun sä tulet ulkomailta, niin ihmisten ei enää välttämättä kelaa, että sä tulet Suomesta tai Ruotsista, vaan sä oot se yksi ulkomaalainen yhtye. Eli sä olet sit joku näistä The Hives, Nickelback, Bon Jovi, en tehdä ehkä siellä, mutta kuitenkin, niin se suhtautuminen on eri. Se on niinku eksklusiivisempaa tavallaan, että sä tuut vähän harvemmin sinne, mutta täällä kun me ollaan, niin mehän ollaan niinku niitä, niin nehän on ne jätkät sieltä. Helsingistä, Hesasta. Siinä ei ole niinku samanlaista klangia. Suomessa ehkä sitten ollaan vähän lähempänä ihmisiä ja ollaan niinku yksi meistä ja siellä taas sitten niinku on jo kielimuureja ja kaiken maailman muitakin juttuja niin tota, erilaista, mutta samalla tavalla tietysti niinku Kertsissä laulaa mukana ihmiset, missä vaan jos tehdään hyvää duunia lavalla.
Mutta Suomessa saat olla huomattavasti enemmän yksin ja saat olla enemmän omissa oloissa Suomessa kuin Saksassa. Jos
no, esimerkiksi Saksassa, niin tietysti siellä niin kuin, varsinkin nyt on The Voice of Germanyn kautta, mikä sitten siellä näkyy siellä niin kuin, no koko Euroopassa melkein, niin tietenkin se sitten niin kuin tommoset, katsoo näitä vaikka vain elämää tyyppejä täällä tai muuta, että jos sä oot niin kuin siinä päivän viihteessä esillä, varsinkin vielä muutenkin kuin sillä musiikilla, niin sehän vaan niin kuin menee joka päivä hullummaksi ja hullummaksi, kuinka paljon niitä niin kuin yhteiskuvia siis sekä täällä että missä tahansa maailmassa, niin kun, jos sä olet julkisuudessa esille, itse tiedät varmasti ihan hyvin. Ja välillä se lähtee jopa vähän hanskasta, mutta tota, kyllä se näin on. Ja sit, kun täällä ei oikeastaan olla Suomessa sillä tavalla paljon touhuttu, että nämä muutamat keikat aina silloin tällöin ja muuta, niin täällä sitten ihmiset on silleen niin kuin positiivisella tavalla vähän jopa ehkä niin kuin unohtanut. Mm. Se on jopa ihan oikeasti mukava, vaikka se on hirveän imartelevaa tietysti, että ihmiset huomaa, tunnistaa ja muuta. Se kertoo usein siitä, että projektilla menee hyvin. Niin tietysti se on niin kuin ihanaa, että voi ostaa vessapaperia rauhassa ilman, että kukaan sitä välttämättä, vaikka kyllä niitäkin nyt riittää sitten täällä. Ihan, mutta se nyt on sitten siitä. Mä jotenkin jaksan mainita.
Viimeinen kysymys musaan liittyen. Mitä sun mielestä meidän pitäisi oppia saksalaisesta musabisneksestä?
No ei yhtään mitään. Saksalainen musabisnes on valovuosia perässä suomalaista koko tätä varsinkin niin kuin sisällöntuotantoa, että kyllä meillä on täällä niin kuin, Suomessa on kovemmat muusikot ihan kirkkaasti johtuu tästä meidän kulttuurista ja historiasta ja koulutuksesta. Täällä on hienot oppilaitokset ja niin kuin sisällöntuotanto on niin kuin 2 miljardia valovuotta edellä saksalaista. Saksan ongelma on vähän se, että se on niin iso, se on 100 miljoonaa, se on niin puolikas Amerikan markkina, niin sun ei tarvitse tehdä kuin yksi hitti siellä saksan kielellä, niin sähän sillä elät loppuelämässä ihan helvetin hienosti. Et Suomessa tämä kilpailutilanne pieni markkina, sun on pakko päästä niin kun sinne, ei nyt välttämättä ihan Cheek Jenni-vartijainen levelille, mutta on niin kuin Sanni-tasolle tai jonnekin, että sä voit tehdä siitä elantos. Ja siellä niin kun se on ehkä laiskistanut sitten saksalaisia vähän siellä siellä puolella. Ei musa bisneksestä sinänsä mitään. Helppohan siellä isolla markkinalla on niin kuin isoja euroja pyörittää, mutta ehkä sitten siitä niin kuin kulttuurista sen ympärillä niin kuin tuolla kuluttajapuolella skidisti. Mutta saksalaiset voisi oppia meiltä paljon. Suomihan on siis edelleen vissiin Euroopan isoin musiikkivientimaa, jos lasketaan per capita, että kyllä meistä voi moni ottaa mallia.
Niin siis per capita kyllä varmasti.
Mutta me ollaan pieni kylä myös.
Mutta jos verrataan Ruotsiin.
Me ollaan isompi kuin Ruotsi, jos mietitään näitä projekteja. Meillä on paljon isommat keissit kuin Ruotsilla. Piestään kyllä ihan 100. Sitten toinen puoli on tietysti siinä, että jos mennään tuon niin kuin sävellyspuolelle. Mutta siihen ei tarvii, nyt on hienot lakialoitteet. Teosto on siinä vahvasti mukana, itse asiassa kokoomuksen avaama juttu tuonne tekijänoikeuspuolelle, että me saataisiin nämä niin kuin systeemit täällä, tai just olin puhumassa eduskunnassa viime viikon tiistaina, niin läpi ja päähän, niin onneksi Esa Nieminen oli siellä myös puhumassa, oli vähän jotain järkeäkin, niin saadaan nämä systeemit toimimaan, siis mun kustannustulot menee Ruotsiin tällä hetkellä, koska Suomessa on, se systeemi on niin byrokraattinen, että se estää kansainväliset diilit, ja kaikki nämä, mitä me esimerkiksi sitten niin kuin autetaan uusia nuoria bändejä, niin lähes kaikki siirretään Ruotsiin ne rahat, koska siellä vaan se systeemi niin kuin toimii. Ja saman tien siirretään takaisin Suomeen, kun saadaan vaan siis byrokratian rattaat vähän helpommaksi. Mä ymmärrän, että on paljon muitakin, jotka pyytää toimintahelpotuksia tai jopa verohelpotuksia tänä päivänä, mutta toi tulee toi asia muuttumaan 2 vuoden sisällä, believe you me. Tuommoisia pieniä juttuja, niin me kyllä päästään sinne Ruotsin vanaveteen sitten tuossa niin kuin sävellyshommassakin ja mekin siirretään kaikki takaisin tänne.
Se olisi tosi hienoa, jos me saataisiin vaan ne rahat tänne ja lisää nuoria muusikoita tuonne maailmalle.
Se on erittäin iso kasvava trendi. Tuolla on herrat Teemu Brunilla ja muut tehnyt komeita duunia. Sitä ei Suomessa edes tiedä kukaan, kuinka niin kuin kovissa pöydissä Brunilla istuu tänä päivänä. Se tekee niin kuin aivan maailman kovimmille tyypeille koko ajan biisejä. On uusia nuoria jätkiä, tuossa lähtee lentokoneella joka kuukausi kokeilemaan siipiään tonne ja siellä on tosi, tosi, tosi hyvä meininki.
Ketä sä tällä hetkellä katsot, että okei, tosta saattaa tulla jotain?
Kyllä mä veikkaan, että Jonas Angeria, tämmönen nuori Oulun kärppäfani, jonka Immosen Jukka otti tuossa, tai Fried Musicin pojat otti suojiinsa vähän yli vuodeksi ja edelleen se siellä niin kuin jonkun verran puuhailee, niin Jonas on ihan tämmöisiä kuin Christina Aguilera ja muita tuonne niin kuin pääsee ainakin kokeilemaan ja mä sanoin, että se voisi olla ehkä se seuraava suomalainen niin kuin tosi iso tekijä. Terkkuja Joonas ja toivotaan, että kärpät ei ensi vuonna voita.
Niin, me puhutaan tästä kohta puolin. Eli Samu Haber tänä aamun vieraana ja Instagramissa Yle Puheen Facebook-sivulla siellä on mun ja Samun Home Alone-tyyppinen kuva.
Ihanaa. Sieltä.
Eikö se ollut hieno?
Oli hieno. Sä olit hyvä.
Kiitoksia, sä olit vielä parempi. Me ollaan kattaisi.
Mä olin vaan Home Alone.
Sä olit Home Alone ja halaa mua Samu oikeasti. Mä tarvin halin. Mutta se, kuten sanoin, Facebookissa ja Instagramissa siellä on tänä aamunen kuva. Tykkää myös meistä sekä Facebookissa että Instagramissa, niin sitä kautta saat kaikista meidän vieraista kuvia ja pysyt vähän kärryillä, että ketkä kaikki täällä Yle Puheella häärää. Tämä on oikeasti hieno radiokanava. Paljon vieraita, mielenkiintoisia ihmisiä. Lisäksi Shoutboxissa yle.fi/puhe ja kaikki nämä tämän kesän ja viime kesän Alishowt on kuunneltavissa yle.fi/areena.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Tuo on kyllä hieno toi sun tunnari.
Eikö se ole? Kiitoksia erittäin paljon. Se on Jannen tekemä, eikö kyllä, Janne Nieminen. Eikö Janne Nieminen
on tehnyt
sen. Ja sitten Olli Junes, eli tämä entinen Yle X:n juontaja ja tällä hetkellä tekee puheella, niin siis hän on tehnyt nuo äänet niin, että sillä oli himassa puhelimeen ja pyyhe tässä naama edessä ja se on Ali Show.
Onko?
Eli erittäin isolla tuotannolla on tuotettu tämä Ali Show, mutta ei se haittaa. Te voitte miettiä sitä niin, että teidän verorahoja on käytetty kerrankin hienosti.
Just näin.
Tähän mamuun. Yksi semmoinen pieni ongelma mulla on sun kanssa ja se on se, että mä en vaan pysty ymmärtämään HIFK-faneja.
Miksi?
Koska Jokerit on parempi.
Niin, tuo on vähän semmoinen, mutta niin kuin uskontoa voi vaihtaa tietyissä osissa maailmaa ja vaimoa voi vaihtaa ja miestä voi vaihtaa ja radion kuuntelutottumuksia, mutta suosikkijoukkuettaan ei saa vaihtaa. Siksi mä hyväksyn sen, että Arhimäki kannattaa se Chelsea, vaikka se on niin kuin venäläisen oligarkin omistama juttu ja se on niin, että kun se on mun äiti sinne vienyt silloin, mähän pelasin silloin niin kuin blues, silloisen bluesin, eli Espoon kiekkoseuran kasvattajaseurassa Karakallion pallossa, ja sitten sieltä menin Espoon kiekkoseuraan, niin jos olisi ollut kiekko Espoo tai blues silloin jo liigas, varmaan olisin nykyään blues-fani. Sitten kun mut on sinne 7-vuotiaana viety, 83, kun Pertti Lehtonen, Pepe Ruoska Lehtonen on ratkaissut HIFKille Suomen mestaruuden, niin Se on itse samanlainen tarina melkein kaikilla, miksi sä kannatat Dortmundia tai miksi sä kannatat Liverpoolia tai miksi sä kannatat New York Rangersia. Se on sen yleensä se niin kuin vahva ensikosketus ja se elämys sen lajin parissa. Ja IFK on aina ja tulee aina olemaan, vaikka ne pelaisi mitä Siberia-liigaa, niin se on mun joukkue.
Ja rakas, no siihen rakas ne menee kyllä, Siberia-liigaan ne menee.
Et harmi sinänsä, että Jokerit meni KHL:ään.
Miten niin harmillista?
On se.
Pitää muistaa se, että Jokerit ei mennyt KHL, vaan KHL tuli Jokereiden luokse. Älkää nyt ymmärtäkö, HIFK-fanit, te olette ymmärtäneet.
Mä en ymmärrä, minkä takia tämä on just tämän, niin kuin mun pakko sanoa tyypillistä Jokeri-fanin käytöstä. Mä yritän tässä puhua niin kuin siitä hyvää tästä sun joukkueesta. Ja mä oon, niin kuin,
älä ehkä yritä miellyttää meidän joukkueen.
Mä en aio miellyttää mitenkään. Mä parhaat, mun mielestä on ihanaa olla niin kuin ikuinen Stadin kingi, kun me piästiin teidät siellä talviklassikossa. Mutta se, eikä tarvi puhua siitä, voidaan puhua jos haluat. Mutta mun mielestä se oli ihanampaa tämä laji, kun oli IFK ja Jokerit ja oli tavallaan se kauhun. Että ensi tiistaina, että mä en tiedä mitä mä nyt sitten, toivottavasti ne saisi jotenkin luotua tämmöistä pääkaupunkihegemoniaa sitten Bluesia vastaan tai muuta. Nyt kun me ollaan siellä, mikä se Eurooppa, Champions Leagueassakaan ei olla, kun Jokerit ei sinne päässyt, kun ei nyt sitten Champions League ei tullut Jokerien luo, niin käytetään sun sanoja. Mutta kyllä se on niin ihanaa ja niin kun, mä oon monen musiikki-ihmisen saanut tuohon niin kun lätkän pariin. Sitten siellä on niin kun, meitä yhdistää, siellä on just niin kuin Joonas on Oulusta ja sitten on jengiä Jyväskylästä ja on Lappeenrannasta. Ai että, kitarateknikko Antti Toiviainen, myös Nightwishin luottokitarateknikko. Niin vitsi, se on siistiä, kun Saipa on piessyt HIFKin, ollaan kiertueella ja sitten mä menen sinne lavalle, on pimeetä ja mä en ole nähnyt, kyllä on Dymonauhalla mun kitaraan on laitettu tarra HIFK Saipa 1-5 ja siitä lähdet sitten rakentamaan sitä rockta. Ei, mutta se on ihanaa.
Se on hienoa ja mun mielestä siis se, mistä mä kaikissa niin mä koen, että kaupunki, tämä iso kaupunki on iso kaupunki vasta siinä vaiheessa, kun heillä on kaksi tällaista joukkuetta ja se jakaa.
New York, Los Angeles, juuri näin, Lontoa.
Lontoa.
Kyllä Tukholma, kyllä.
Helsinki, Tampere.
mutta siis tuo on niinku semmoista sisältöä elämää. Nytkin tänäänkin meidän himaan, niin meidän varmasti katsomaan, että toivottavasti vielä Ville Husso pelaa ensi kaudella, eikä ne sitäkin nyt sinne NHL:ään vie, ja saataisiko me sitten kuitenkin jotenkin.
Mutta eikö se ole kuitenkin ihan hyvä, että tota,
on, ehdottomasti.
Koska mun on, mä aina pelkäsin sitä, että jos Jokerit ja HIFK, niin jossain vaiheessa tulee vaan se tilanne, että ne joudutaan yhdistämään.
Ei semmoista,
niin
ei
nyt saa. Kun se on mennyt, nyt kun Jokerit on mennyt kohdalla, mä pystytään säilyttämään tää vielä se, että minä olen ylpeä Jokeri-fani ja sinä olet ylpeä HIFK-fani.
Kyllä.
Ja kerran vuodessa, kun me nähdään, me voidaan vaan tulla toisillemme.
Niin, mutta sit mun täytyy sanoa, että jotenkin mä oon kyllä mennä katsomaan noita KHL. Voi olla ihan siistejä matseja, siellä on aika kovia nimiä sitten niissä muissa jengeissä. Niin mulle ehkä hävisi semmoinen 80% siitä tavallaan semmoisesta, niin kuin te vihaatte Julleja, näitä niin kuin meitä, IFK ja kaikkea. Niin kuin siinä on viha, sehän on viharakkautta.
Se on viharakkautta,
ja tavallaan niin kuin mä oon niin kuin vähän niin kuin, siellä lauletaan humalapäissään vierestä, jos sä vihaat vitun narreita. Mutta se on ihanaa, se on, ei kukaan ketään oikeasti viha. Ei. Ja musta on erittäin hauska, kun mä käyn mun 65-vuotiaan äidin kanssa katsoa vieraspeliä Hartwall Areenalla, niin mun mielestä on ihan mahtavaa, että minä ja mun äiti, mulla ehkä HIFK-pipo ja äidillä ehkä kaulahuivi, niin ne ei päästä meitä sinne tietylle alueelle, koska me ollaan provosoivia henkilöitä, muut HIFK-fanit, mutta sut tietää kaikki, että sä niinku vihaat näitä. Se, eihän mun äiti.
Mutta
näin vakavaa.
Tiedätkö Samu, mulla on semmoinen pieni ongelma tällä hetkellä kotona. Nimittäin mä oon huomannut se, että mun tytär, niin hän on Jokerit-fani, sen näkee
mutta
siitä. Hän huomaa, mutta mun poika,
yes,
niin hän on laatannut Jokereiden bodin päälle,
yes,
HIFK-bodin päälle. Hän ei suostu syömään HIFK- tai Jokerituttia.
Joo, mutta toi käänsä varmaan voit aivopestä häntä nyt sinne narileiristä.
Mutta tiedätkö mitä?
No.
Mä olin Oulussa keikalla ja sain Oulun kärpät body mun pojalle. Siihen se ei ole tehnyt mitään. Se pitää sitä aina päällä. Mitä tästä voidaan päätellä?
Veikkaan, että se mestaruuskrapula siihenkin bodyin kyllä iskee tuossa, kun
mä
syksy
toivon,
alkaa.
Mä toivon.
Aika kova jengi on kyllä Oulussa taas.
On kyllä Oulussa kova jengi, mutta kuitenkin me ollaan Helsingissä, niin pohjoisen pojat, te olette pohjoisen poikia, mutta
no, puolen Suomen joukkueesta, puolen Helsingin joukkueesta.
Niin,
no, sama asia.
Seuraavaksi top 5, 5 sanaa, mitä ensimmäisenä tulee sulle mieleen, heitä vaan mulle heti ensimmäisenä, että ne sana-assosiaatio.
Kesä.
Ei, mun pitää kysyä sulta.
Niin. Äiti.
KHL.
En viitti sanoa, mitä mietin koko toiminnasta, mutta jotenkin en tykkää nyt mistään noista, tuolta noista. Ei, just näin.
Tatuointi.
Ensi maanantaina pitää ottaa.
Suomalainen nainen.
Se on kyllä kaunis. Suomalainen nainen on niin kaunis, koska minusta tämä on niin kuin, suomalainen nainen on oikeasti maailman kaunein. Se on ihanaa. Te olette niin luonnollisia, te olette niin tommosia niin kuin, just ne kaikki nämä fuck me bootsit ja liiat, kaikki rakennekynnet ja muut. Mä jotenkin olen ikinä digannut. Mun mielestä tämmöinen niin kuin hyvä aihe, että sauna ja järvi ja suomalainen mies ja suomalainen nainen, Helsingin IFK.
Tuo on ehkä romanttisin juhannusjuttu ikinä ja taustalla laulaa kukku.
Eikä, kun sieltä tulee se maalilaulu, kato, kun sehän sitten päätyy aittaan.
Kyllä. Ai, 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 näin se on, kuulkaas. Sitten pyro.
Pyro on vähän semmoinen kans ehkä no go. Mun mielestä se kuuluu niinku heavy musiikkiin, metalliin se saattaa vähän niinku jopa sopia. Mun mielestä se on vähän semmoinen niinku halpa kikka. Kikka viihdyttää yleisöä. Et jos ei se niinku sun sisältä, eli pyrotekniikasta puhutaan, niin mun mielestä se on vähän halpaa. Että tämmöiset niinku hiilidioksidikaasut ja ne kylmät tämmöiset niinku jutut, ne on ihan ok, jotkut konfetit, mutta kyllä se niinku ne pommien paukuttaminen. Kukaan kuulee enää minuuttiin mitään, kun sä rajat, että ihmisten täytyy kalvot rikki. En dikkaa.
Aromipesä.
Se on hyvä tarina, kun me mietittiin monta vuotta sitten silloin, että kun bändeillähän on tapana laittaa Bäkkäri Raideriin jotain erikoista. Me ollaan kuultu näitä kaikkia suomalaisten juttuja, että Rasmuksella oli ilmeisesti esimerkiksi jossain kohtaa, että 4x ase, weapon 4. Ja sitten siellä oli ollut kaiken maailman, niin kuin, riippu mihin meni, miekkoja. Joskus oli ollut jossain Venäjän kiertoa tai vähän rankempaakin. Kalashnikov, en tiedä. Tarinat kertoo. Mutta sitten mä katsoin Ostos TVtä himassa ja sitten mä näin sen aromipesämainoksen, niin mulla niinku välähti, että aromipesä, tietenkin. Ja sitten se alus, me otettiin aika nopeasti pois, ei siitä tullut mitään, mutta kun niitä on siis vastaavia systeemejä. Mutta on jotenkin ihan sairaan siistiä, kun se tuli ekat kysymykset, niin kuin, että silleen, että noimmat vesipullo, noimmat sitten on viiniä, ja se on syötävää banaania, kaikki pitää olla karkkia juttuja, safkaa, juttuja, pyyhkeitä, bla 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 bla. Ja sitten tämä aromipesä. Mitäköhän sillä niin kuin, ei mitään, aromipesä. Ei saatu ikinä, missään.
Stigi oli mulla viime kesän vieraana, ja Stig sanoi, että hänellä on aina, tai sitten silloin Raiderissa aina, valkoiset tennissukat. Siis semmoista, missä on raita.
Mutta saanko mä korjata yhden? Joo. Mä pilaan nyt monen päivän tällä, mutta siis tää niinku rock-tähtien, pop-tähtien, tää raideri, että ne on niin mulkkuja, kun Madonnakin haluaa 60 senttisiä tulppaan. Ja tiedättekö te, että artisti itse aina maksaa sen? Mm. Että jos sä vaadit sinne punaisia laamoja, niin sä maksat ne itse.
Ai jaa.
Et siksi meillä on siellä ihan vaan niinku...
Sori, meillä koomikolla ihan erilaisia.
Niin on, joo, mä tiedän, teillä on siis niinku... Muutenkin eri meno.
Kyllä.
Kannatatte eri joukkuettakin.
Kyllä. Sitten mun seuraava päivän vielä on Olavi Uusivirta. Mitä haluaisit kysyä Olavilta? Nopeasti.
Mä haluaisin kysyä Olavilta, että onko se niin helppo olla onnellinen?
Onko se niin helppo? Aika mahtava kysymys. Ja sitten vielä...
Mä olen Olavi Uusivirta ekaa kertaa Emmakalla jatkoilla vessassa, niin että me molemmat oltiin niin kuin sellaisessa pisuaarissa vierekkäin, missä siellä on sitä väliseinää. Sitten mä sanoin silleen, että onneksi olkoon, että sä oot myynyt melkein kultaa. Sitten se katsoi, mä eikä sanonut mitään.
Samu Haaver, eilen Riku Rantala, kysyi minulta kysymyksen, tai itse esitti sinulle kysymyksen, että mitä se on mahdollista, että Saksassa tuotetaan samaan aikaan niin huono musiikki ja niin hyvä musiikki.
No, kysymyshän on siis hyvin kierro, koska Saksassa tuotetaan pelkästään hyvin huonoa musiikkia ja sitten siellä tuotetaan semmoista niin kuin semi-hyväksyttävää musiikkia, että hyvää musiikkia siellä ei kyllä tuoteta.